Viața mea drumea-i schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate. Stimați ascultători și dragi prieteni, iată-ne din nou la emisiunea Vieți Transformate. Împreună cu dumneavoastră, Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii și invitata de astăzi a emisiunii noastre, Emilia Istvan. Mili. Mili, bine ai venit la Vieți.
Bine v-am găsit și mă bucur că sunt aici împreună cu dumneavoastră și că pot să mărturisesc, să fac această frumoasă mărturisire. Nu mi-este rușine să spun ceea ce Dumnezeu a făcut pentru mine în viața mea.
Ai o voce radiofonică, o voce care seamănă, aș putea spune, cu aduce cu Tina Turner un pic așa, spre timbrul vocii.
Vă mulțumesc, este un compliment frumos. Știți că întotdeauna, de multe ori am avut complexe pe chestia asta, pentru că de multe ori mi se spunea, vai ce voce groasă ai, ceva de genul ăsta. Dar mai târziu, bineînțeles, după ce m-am întors la Dumnezeu, mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu este Cel care m-a binecuvântat cu voce. Atâta timp cât am fost în lume, mi-era frică să mă las de acea viață, să mă las de cântat, pentru că mă gândeam, Doamne, este singurul mod prin care eu pot să-mi câștig existența și dacă eu nu merg să cânt sau dacă eu nu fac ceva de genul ăsta, eu altceva nu mai știu să fac, nu sunt bună de altceva. Dar a fost o foarte mare minciună și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a făcut să înțeleg că pot face mult mai mult.
Ai cântat destul de mult la viața ta și chiar ai putea spune că ți-a plăcut viața de artist, între ghilimele, viața asta așa, boemă un pic. Hai să vedem ce spun prietenii tăi despre tine. Avem câteva materiale înregistrate, nu-i avem și pe ei acum aici lângă noi, dar am înregistrat câteva materiale cu doi dintre prietenii tăi, să ascultăm ce spun prietenii tăi despre
tine. Sunt Tveia, mă cheamă Tveia Petrovici, un foarte bun colega lui Emilia. Ne cunoaștem de foarte mulți ani, de la început și până în prezent. Începutul ei a fost binișor. După câțiva ani s-a preschimbat în dezastru. Pur și simplu, chiar colegii, bineînțeles și eu chiar, când o întâlneam, ne era scârbă de ea. Pur și simplu, mi-era scârbă de ea. Faptul că vorbea urât, era jignitoare. Calitativ, cum e astăzi, e diferență. Deși comparativ vis-a-vis de Mili care au fost, noi iubeam prietenii, colegii, ca un cea mai bună voce, să zic așa, inegalabilă, care și acum are, dar caracterul era sub orice critică. Nu puteai să schimbi două vorbe bune, chiar serios. Tot timpul ne înjura și n-ar fi cazul să spun și cum, că mi-e scârbă. Dar după câțiva ani, după 4 ani de zile după ce a plecat, s-a întors din auzite, din prieteni, din eu știu care, spune că s-a schimbat Mili, ceea ce nu credeam. Într-o bună zi, așa, mai spre seară, ne-am întâlnit. Deși așteptam să mă înjure, dar nu. Și atunci m-am pus în sinele meu, oare chiar ea este? Dar nu a fost ea. Pot să mărturisesc în faza pe care am fost atunci. Am avut niște fiori, mi s-a făcut pelea pe mine ca pe găscă, chiar și-am lăcrimat. Cum a vorbit și ce diferență a fost între ce a fost și ce e acum. Dar nici nu vineam să cred că se poate întâmpla așa ceva. Și de sunt sigur că numai bunul Dumnezeu, bineînțeles prin Iisus Hristos, a făcut ca această Emilia, o pastră de noapte care îi plăcea birturi, țigarea, băutura, tot ce a fost mai rău, să nu mai zic altceva, s-a schimbat. Nu vreau să fac o comparație între un om și un înger, dar are calități deosebite. Și atunci m-am pus întrebarea că Dumnezeu, numai El poate să facă așa ceva. Acum este Emilia pe o cale care sunt invidios, că nu știu dacă pot vreodată să fac și eu ce a făcut ea, să-L am pe Dumnezeu cum l-are și ea. Cu toate că a fost un maestru al muzicii populare și nu știu să-ți folosească caracterul comparativ cu vocea, dar Dumnezeu, în schimb, i-a schimbat mintea, i-a dat alt creier și se folosește în numele lui Dumnezeu. Îl laudă cu cea mai mare suflet, cu cea mai mare căldură. Și în momentul de față, eu, ca bunul ei prieten, deocamdată, că înainte fugeam de ea să nu mă vadă, acum sunt fericit pentru ea. mă bucur, din contra chiar simt nevoie să conversez cu ea, vorbim despre Dumnezeu, vorbim lucruri serioase. Mili este o preschimbare totală, o cale care nu poate oricine să o urmeze. Mili, dacă ții tot așa până la capăt, te fii fericită.
Sunt unul dintre colegi, foarte bun prieten, ne cunoaștem chiar aproape de la începutul debutului în lumea muzicii. Stanco mă cheamă. Eu nu m-aș fi gândit vreodată că un om se poate schimba într-atâta.
Cum era Emilia înainte?
Ca colegă era grozavă în lumea noastră.
Ca om de viață?
Ca om de viață, de distracție, chiar lipsit de orice respect. Cam obraznică, puțin vulgară.
Și când ați auzit că s-a schimbat, ce ați crezut despre ea?
La început am crezut că este o glumă, am auzit-o de la colegi și mi s-a părut o glumă bună. Gluma a durat până m-am întâlnit cu ea și atunci mi-am dat seama că într-adevăr s-a schimbat. Deci s-a auzit despre ea că s-ar fi pocăit, nu mi-a venit să cred și când ne-am întâlnit am realizat că de fapt s-a intervenit ceva, este aceeași persoană, numai interiorul s-a schimbat. Impresia mea despre ea înainte de a schimba drumul, înainte de a se pocăi, o impresie grozavă care este și acum referitoare la vocea ei, care Dumnezeu i-a dat din plin și mulți au și invidiat-o pe chestia asta. O voce inconfundabilă, dar din păcate impresia mea atunci despre ea și părerea mea era că ce i-a dat Dumnezeu în voce i-a luat din altă parte. Adică i-a dat voce și mai puțină minte, mai puțină luciditate, cu toate că avea o voce foarte plăcută, nu a știut să se folosească și chiar și-ar fi bătut joc de vocea ei prin gesturi, prin unele lucruri care nu puteau face dintr-un om ca să fie făcut plăcut pentru vocea ei, să fie și pentru faptele ei. Nu mă închipuiam că se poate transforma așa un om dintr-o dată și să apuci o cale care, pot spune, este cea adevărată, la care toți ar trebui să ne gândim și mulți nu pot să facă gestul ăsta, să se lase de lumea asta și de toate viciile care sunt. Eu pot să spun un singur lucru, este lăudabilă fapta ei, schimbarea ei, sunt invidios pe ea, dar îmi doresc la fel de mult să pot realiza ce a realizat ea. Sunt invidios, dar mă bucur pentru schimbarea ei. Ar fi o mare bucurie de a realizăm și noi ce a realizat Emilia.
Ai auzit ce au spus cei care te-au cunoscut înainte de a te întoarce la Dumnezeu, înainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal? Ce au mărturisit ei despre tine? Ce poți să spui acum tu despre tine, despre viața ta?
Tot ceea ce au spus este foarte adevărat, chiar dacă băieții au avut mici rețineri. Mi-a plăcut viața foarte mult. Muzica pentru mine a fost totul, deci pentru mine, când am ajuns la muzică, renunț la tot. Deci, pentru mine, muzica a însemnat fără mamă, fără tată, deci numai, chiar și căsătoria, nu m-a interesat cine e prietenul meu, nu m-a interesat cât de mult mă iubește sau chestii de genul ăsta. Pentru mine, muzica. Deci, pentru muzica am fost în stare să renunț la chiar însăși viața. Deci, am făcut eforturi mari, am făcut greșeli foarte mari, deci nu pot să spun așa și este. Am greșit foarte mult gândind în felul acesta.
Hai să facem un fel de catarsis, așa cum ar spune psihologii, să punem un pic pe tapet viața ta, dinainte de a-L cunoaște pe Hristos, viața de muzică, viața de distracții, viața de plăceri, tot ceea ce era important pentru tine și tot ceea ce făceai cu plăcere atunci.
Am început să cânt de când aveam aproape 15 ani. M-am lăsat chiar de școală din cauza asta, deci n-am terminat liceul din cauza că am zis, domnule, mă duc să cânt, eu n-am nevoie de școală și mie îmi convine, fac miile pe vremea aceea când eu am început să cânt, dacă aveam 1.000 de lei plată la cântat, era foarte mult, să știți, deci erau niște bani care altul se chinuia probabil o lună sau...
În ce an era?
În 89 mi se pare. 89-90, cam pe atunci m-am lăsat de școală și... Mai exact în 90 m-am lăsat de școală și am început să cânt. Am zis că câștig banii mult mai ușor, sunt foarte bună, voi ajunge, voi fi, voi... Îmi făceam vise, carieră și pe planul 1 eram eu, pe planul 2 eram eu și pe planul 3 eram tot eu. Așa că nu mai exista loc pentru altcineva în viața mea, deci eram eu și nimeni alta. sau altul, deci nu mai exista loc pentru alții.
Eu și cu mine și împreună cu noi, cu noi doi mai era eu.
Exact, așa a fost. Cu toate că, pe lângă asta, pe lângă egoismul meu, să știți că... Deci, egoism vreau să spun în sensul că... Deci, nu știu cine te crezi tu, dar n-ai să vii tu să-mi spui mie ce trebuie să fac și ce nu. Deci, fac ce vreau. Dacă îți convine, e bine. Dacă nu, pe mine puțin mă interesează. Cu toate că știam de multe ori că nu este bine ce fac. Dar pentru faptul că îmi spuneai să nu o fac, de aia o făceam. Și îmi pare foarte rău când din cauza aceasta mama mea, adică părinții mei, zic eu. Deci, noi, ca și copii, nu avem dreptul să ne judecăm părinții, ceea ce eu am făcut. Și neavând dreptul acesta, dar îi mulțumesc Domnului că El m-a iertat, m-a învățat, m-a deșteptat din somn, cum ar veni. M-am pocăit în fața Domnului pentru asta și învăț și acum să-i respect și să-i ascult, dacă mă învață lucruri bune. Dar atunci eram un copil obraznic, eram un copil vulgar, eram un copil care nu mai puteai să-l ții în frâu, deci nu mai aveai cum. Deci cu mine, eu, de mică copilă, nu știu câți copii au avut frică de tată, bănuiesc că sunt mulți în lume, chiar și astăzi, dar eu am fost un copil din ăla când auzeam că vine tata acasă, îngheța sângele în mine de frică. Am ajuns la un moment dat când am început să cresc, când am început să dau în toate nebuniile astea. Eu, care am fost o fată care mi-era atâta de frică de el, am ajuns să-i răspund, să vorbesc obraznic. Deci nu mă mai interesea cine ești, ascultă, nu vin să-mi dai, e banul meu, fac ce vreau, nu-ți convine, lasă-mă. Și tata meu, care așa a fost un om mai aspru, mai ăsta, chiar și el a ajuns la disperare într-o zi, a spus, domnule, dar cu tine nu se mai poate înțelege nimeni. Chiar el, care, de fapt, nimeni nu comenta în fața lui și am spus, ca de obicei, niciodată n-am putut să tac, trebuia să-i răspund, deci nu puteam să rap de o să tac din gură și am spus, dar cu tine cine se poate înțelege? Oricum semăn cu tine, sunt încăpățânată la fel ca tine și chestii de genul ăsta. Deci ori de câte ori mergeam la el, scandal, ne certam, că ești așa, că strigi banii, atunci vreau să mă cert cu el, dar ce mi-i dai tu? Dar... Și chestii de genul ăsta, deci lucruri care acum nu le-aș mai face. Umblam noaptea, restaurante, baruri, eram peste tot și niciunde dacă mă căutai. Acum eram aici în restaurant, acum eram dincolo în restaurant, cântam, eram figurantă, ziceam că cea mai bună, aveam figuri în cap, eu sunt cea mai tare, când mă vedeau soliștii, se uitau la mine ca la un avion prăbușit, că iar a venit nebuna asta, acum iară nu știu ce. Ce să mai zic de bieții Stancu și Țvea, că ăștia se urcau pe pereți fără scară când mă vedeau la Lepa Brena când intram.
Da. Lepa Brena e un bar din Timișoara.
Da, este un restaurant de pe calea Lugojului. Dar bieții de ei n-aveau unde să fugă pentru că ei erau plătiți să cânte acolo, așa că n-aveau de ales, trebuia să stea acolo.
Țvea și Stanco sunt cei doi băieți care și-au prezentat părerea lor la începutul interviului nostru despre tine, dinainte, milii dinainte de a-L cunoaște pe Hristos.
Da. Ei sunt unii dintre cei care au fost mai aproape de mine, chiar de la început, pot să zic, am cântat foarte mult cu ei. Dar așa cum a zis unul dintre ei, la început n-a fost chiar așa, deci n-am intrat în nebunia asta direct atunci. Chiar am stat de vorbă cu cineva ieri și zice... Mai, zice, n-ai murit, zic, poftim? Păi zice, așa m-au zis, că ai murit. Mai zic, n-am murit, dar zic, m-am pocăit. Na, păi zice, m-au zis și una din variantele astea. Dar, păi zice, cum? Mai zic, oricum, zic, viața aia, zic, nu e o viață așa. Păi, ba da, dacă știi să te ții așa cumva, să pui, să te oprești la niște chestii, dar zic, e cam greu în anturajul ăla să ții lucrurile așa în balanță, nu prea ai cum. Deci oricât ai fi tu de sfânt, nu poți să rămâi așa. Deci tot ceva o iei razna, oricum o iei razna. Deci nu poți să rămâi așa. Bineînțeles, n-am mai zis nimica. Asta este întrebarea, este problema fiecăruia. Păi nu, că știi că dacă era ea un pic așa, mai nu știu cum, cu caracterul ei, cu nu știu ce, că ar fi fost bine, oricum păcat că s-o pocăit... Ar fi fost cea mai bună. Și chestii de genul ăsta pe care pe mine nu mă încălzesc cu absolut deloc faptul că ei îmi spun că aș fi fost cea mai bună, puțin mă interesează. Probabil, nu probabil, cu siguranță aș fi fost cea mai bună pentru ei. Dar ce m-aș fi făcut atunci când aș fi ajuns acolo în flăcări și aș fi spus, Doamne, acum mă pocăiești și acum? Ar fi fost prea târziu. Deci cu toate că aș fi fost bună în fața lumii și cu oricare din cei care mă cunosc, mă întâlnesc azi, îmi spun același lucru. Păcat că te-ai pocăit. A, uite-o la șpaia să cânte ăla. A spus să cânte cine vrea. Nu mă interesează. Singurul lucru care mă interesează este să îl slujesc pe Dumnezeu și am aici o scriptură minunată, îmi place, aici la Filipeni. Și îmi place cum Pavel, apostolul Pavel spune că el a fost un om bine învățat, a fost un om care, într-un fel sau altul, noi bineînțeles știm, cel puțin eu sunt conștientă și sper că fiecare dintre noi este, că toți avem nevoie de Dumnezeu, oricât de buni am fi, oricât de daruri am avea, oricât de inteligență am fi. Și totuși el spune, zice că măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Deci el, cu toate că avea atâtea calități, n-avea nevoie, el financiar era fariseu, deci nu putea să-și pună problema de nimic. La fel și eu, deci solistă, cântă cea mai bună, fac casete, mă duc la cântat, pot să am plată 1000 de mărci, 1000 de dolari, poate două, depinde cât de tare mă țin pe piață, atâta de bine ies. Dar îmi place ce mai spune și asta a fost o revelație pentru mine când Dumnezeu mi-a vorbit într-o zi. Zice, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri. Și eu câștigam. Să știți că nu este amuzant pentru cineva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, unul care este la fel ca și mine, care i-a plăcut viața, i-a plăcut să aibă bani, i-a plăcut să lăfă, i-a plăcut să se distreze, i-a plăcut să bea, i-a plăcut să umble, i-a plăcut să facă câte și mai câte minuni. Să renunțe la 1.000.000, 2.000 pe seară, vorbesc acum, se făceau și înainte făceai 100-200 de mărci pe noapte, îi făceai. Deci pentru ei e o nebunie să renunți la 200 de mărci pe noapte, să mergi să lucrezi pe 1.000.000 pe lună. Deci pentru ei asta e ceva ieșit din comun, deci este inacceptabil, îți spun că nu ești normal. Și, dar vreau să spun că exact cum a spus Pavel, o spun din toată inima și zice, dar lucrurile care erau pentru mine câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Mai mult decât atât, privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc gunoaie ca să câștig pe Hristos. Pentru El eu consider toate astea un nimic. Cu toate că v-am spus, băieții au avut, pot să spun, mici mari rețineri să vorbească, eu una știu că am fost luată din gunoi, din mocirlă, pe mine de acolo m-a luat Dumnezeu, am fost un gunoi și Dumnezeu m-a făcut cineva. Pentru ei am fost cineva și probabil sunt, mă gândesc în felul lor de a gândi, dar eu când am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu, atunci când nu meritam ajutorul Lui, atunci când Dumnezeu totuși în îndurarea Lui a început să lucreze la inima mea, să mă facă să-mi simt ticăloșia, pentru că până nu simți ticăloșia, nu ai cum să te întorci la Dumnezeu. Până nu te simți cât ești de ticălos, până nu vrei cu adevărat să te schimbi, n-ai să reușești nici. Păi știi că aș vrea că dacă și cu bacă se plimba cu o barcă, nu merge așa. Decât atunci când vrei cu adevărat schimbare. Numai atunci te poți schimba. Și vreau să continui aici ce a spus Apostolul Pavel. Îmi place foarte, iubesc Scriptura și mai ales asta. Zice, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca gunoaie ca să câștig pe Hristos și să fiu găsită în el, nu având ca dreptatea mea pe cea a legii, ci pe aceea care este prin credința în Hristos, dreptatea care vine de la Dumnezeu prin credință, ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor, fiind făcută asemenea cu moartea Lui. Și astfel, în orice fel ar fi, nu contează cum, oricât de mare ar fi prețul, să ajung la învierea dintre cei morți. Aceasta este desfătarea sufletului meu, să mă desfătez în Dumnezeu, să-I cânt, să-L laud. Prima dată când, am să vă spun puțin așa de când a început Dumnezeu să mă atingă, am plecat din țară în 96 și am trecut, mai exact, au trecut valuri mari peste mine și am trecut prin lucruri îngrozitoare, lucruri pe care nu le-aș dori nimănui și totuși, cu toate că nu meritam, Dumnezeu a fost cu mine. Cu toate că eram în disperare în care eram, ceva îmi dădea speranță. Într-o zi toate astea se va... Ceva trebuie să se întâmple, să-mi schimbe cursul vieții. Și când m-am întors din Franța, 98, în aprilie, m-am dus înapoi în Irlanda pentru a doua oară. Am avut din nou probleme foarte mari și am niște prieteni acolo și am început să merg pe la ei să-i vizitez. Cu toate că nu-mi plăcea așa, eram atâta de... N-aveam chef să vorbesc cu nimeni, vroiam să fiu singură. Am zis totuși, hai că, dar altfel zic că nebunesc aici. Și am găsit o Biblie acolo. Ei aveau o Biblie în casă și... Am început să citesc Biblia, mă simțeam condamnată. Diavolul venea și îmi șoptea, este prea târziu acum pentru tine. Ai avut șanse de atâtea ori să te întorci la Dumnezeu și tu în loc să te întorci la Dumnezeu, ai făcut minuni mai mari. Te-ai adâncit mai rău și mai rău în păcat. Acum este prea târziu. Am luat Biblia totuși, am zis, dar nu o să mă omoare Dumnezeu acum, chiar acum când mă pun să zic, hai totuși să văd dacă este adevărat că ceea ce spun alții, Dumnezeu poate să ierte unele păcate, dar unele nu. Vreau să văd și unde scrie lucrul acesta, să văd dacă este adevărat. Și am început să citesc Biblia, începând de la Vechiul Testament, tot ceea ce vroiam să citesc, ce aveam pe inimă, ce aveam în gând, deschideam Biblia și eram acolo. Citeam, cred că în 2 luni de zile am citit Biblia cap-coadă fără să-mi dau seama, căutând să văd dacă este întoarcere, speranță pentru mine. Și îi spuneam la Dumnezeu, oare, Doamne, oare ai să poți Tu să mă mai ierți pe mine? Când știu că am făcut lucruri, am știut că nu-Ți plac, Doamne. Doamne, eu am știut că nu e bine. Și totuși le-am făcut, Doamne. Oare ai să poți să mă ajuți? Oare ai să mai poți să mă ierți? Sau oare ai să poți să mă mai accepți vreodată? Și bineînțeles, într-o seară, eram acolo la Iisus în cameră și plângeam. Efectiv, îmi plângeam de milă. Și am zis, Doamne, zic, inima mea este atât de zdrobită. Zic, nu mai pot, zic, așa de rănită, zic, nu mai pot, simt, vreau să mor, nu mai pot. Și am deschis Biblia și am citit în Noul Testament, acolo la cereți și vi se va da, bateți și vi se deschide. Și m-am dus la, că au referențe acolo, și m-am dus la Ieremia acolo, la care Domnul mi-a spus, este acolo la, am să spun doar puțin, la capitolul 29 sau 30, zice, de ce te plângi de rana ta? Deci vorbește de rana ta. Deci rana ta este usturătoare și nu este leac pentru tine. Bineînțeles că în lume n-aș fi găsit leac pentru ceea ce eu aș fi nevoie niciodată. La care Domnul vine întrebarea ta, zice, de ce te plângi de rana ta? Zice, de boala care ți-o pricinuiește, zice. Problema ta. Din cauza păcatelor și nelegiurilor tale te-am făcut să suferi. Ceea ce suferi. Dar... A venit un dar după aceea. A venit îndurarea lui Dumnezeu care a spus, dar te voi vindeca și îți voi lega rănile. Și vreau să vă spun că Dumnezeu a fost, este și va rămâne credincios în veci. Pentru că am venit acasă în România, m-am confruntat cu niște chestii cu care dacă Dumnezeu n-ar fi fost credincios să-mi vindece rănile, să le lege, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Deci m-am confruntat cu chestiile alea ca și când nu m-am confruntat cu nimic și am plecat de acolo buimăcită și am spus, Doamne, nu se poate. Așa am început să citesc Biblia și am început, plângeam, Doamne, vreau o viață nouă, m-am săturat de viața aia mizerabilă, de aventurile alea, de vorbitul ăla, eram atât de vulgară, Dumnezeule, că... Dar efectiv, de multe ori vroiam și nu mai, de fapt deja la un moment dat nu mă mai puteam opri. Deci au fost perioade în viața mea în care eram liniștită, dar foarte puțin timp. Eram într-o agitație continuă, vorbeam urât, eram obraznică, nu-mi păsa într-un fel sau altul că ce crede, chiar dacă știam că nu fac bine, că lumea are o părere proastă despre mine, cu toate că mă durea. Dar nu vroiam să arăt chestia asta. Și atunci am început să calc în picioare așa absolut, cam tot ce-mi venea. încercând să mă apăr într-un fel, crezând eu că fac bine. Și cu toate astea n-am reușit să fac nimic.
Hai să punem degetul pe rană. Care erau lucrurile rele pe care le făceai?
Așa cum și băieții au spus, eram o pasăre de noapte. N-aveam somn, trebuia să plec de acasă. Deci mergeam, de exemplu, dacă mergeam, nu neapărat tot timpul, mergeam la cântat. Mergeam la restaurant, efectiv, să mă distrez. Că n-aveam de cântat chiar în fiecare. Erau zile când mergeam 3, 4, 5 zile la rând, erau zile când eram liberă și puteam să fac ce vreau. Și eu cam de obicei eram ocupată cu timpul liber, așa că mergeam la restaurant. Păi depinde cum, ce m-a apucat. De exemplu, mă duceam în seara asta, poate aveam chef să dansez, atunci trebuia ala să-mi cânte, că dacă nu, atunci să-mi era lumea de capul lui, dacă nu-mi cânta. Și atunci trebuia să-mi cânte. Atunci poate aveam chef să beau, mai și beam. Atunci începeam să fac mișto de ei, începeam să nu știu ce. Într-un fel, toți erau proști, mai eram deșteaptă. Îi mai înjuram, mă luam de ei, mai mă urcam pe masă, dansam, tot ceea ce nu ar trebui să facă, de fapt, o femeie, asta făceam eu. Vorbeam foarte urât, am avut un caracter foarte, foarte, foarte urât. Aici vreau să accentuez. Am avut un caracter foarte urât. Și tocmai asta este schimbarea, pentru că în momentul în care te întorci la Dumnezeu, și dacă gândirea ta este aceeași, dacă ești același în jur toată ziua, degeaba te chemi, copila lui Dumnezeu, Biblia ne învață să-L sfințim pe Dumnezeu în inimile noastre. Nu avem cum să-L sfințim pe Dumnezeu în inimile noastre atât timp cât noi înjurăm toată ziua, vorbim urât toată ziua. A, că nu știu ce, că nu știu că lasă că Domnul mă iartă. Da, este adevărat, îndurarea lui Dumnezeu ține în veci. Dar Dumnezeu nu se lasă bajocuri și ce seamănă omul, aia seceră. Și aici vreau să vorbesc despre caracterul meu, așa cum au spus și băieții. Am fost foarte obraznică. Am fost ieșită din comun. Deci nu știu dacă se poate mai rău decât atât. Deci nu puteam, din 50 de vorbe, 49 erau. Și dacă găseai una bună, puteai să zici aleluia, dar nu prea ieșeau din alea din gura mea. Dar primul lucru pe care l-am înțeles înainte de a mă boteza, chiar cu o lună înainte, am înțeles așa: fetiță, în momentul în care ai ieșit din apa aceea, dar eu zic, așa cel puțin gândeam eu, așa am înțeles eu atunci lucrurile, dar eu zic, din momentul în care l-ai acceptat pe Hristos în inima ta, nu din momentul în care intri și eu așa am văzut lucrurile. Și cu toate astea, Dumnezeu m-a înțeles, pentru că nu știam și totuși așa am gândit eu, fetiță, în momentul în care ieși din apa aia, draga mea, pentru tine totul s-a sfârșit. Nu mai există. Și primul lucru pe care l-am înțeles, deci asta înainte de a mă boteza, este, draga mea, felul tău de a vorbi, number one, trebuie să nu mai fie același niciodată. Și Dumnezeu asta a făcut în viața mea. N-am mai vorbit, vă spun sincer, nici măcar din greșeală n-aș mai putea să fac așa ceva, să-mi dau drumul la gură, să... Și cred că asta a fost revelația pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Și să știți, spre nefericirea multora, și tare mi se întristează inima când văd și aud lucrurile acestea, când văd oameni că spun că sunt creștini și merg la biserică și totuși vorbesc ceea ce n-ar trebui vorbit. Un creștin n-ar trebui să vorbească așa, așa cred eu, așa văd eu lucrurile. Și așa cum Tveia a spus, este adevărat, da, Dumnezeu mi-a dat o minte nouă. Pentru că dacă mintea ta nu este schimbată, nici vorba ta nu poate să se schimbe.
S-a schimbat mintea ta, s-a schimbat vorba ta, s-a schimbat viața ta. Totul s-a schimbat, căci lucrurile cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi, spune tot Apostolul Pavel. Mili, nu mai putem să continuăm acum, trebuie să continuăm într-un episod următor, dacă vrei.
Da, bineînțeles, cu cea mai mare plăcere o fac asta cu toată inima pentru Dumnezeu și sper ca cei care ascultă să fie binecuvântați și încurajați în Domnul.
Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchez la tronul tău. Copleșit de uimire, scăldat în iubire, te slăvesc și-ți voi cânta mereu. Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchez la tronul tău. Copleșit de-i uimire, scăldat în iubire, te slăvesc și-ți voi cânta mereu.